Korintianina faharoa toko fahavalo. Ohatra nomeny ireo makedoniana. Korintianina faharoa toko fahavalo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ary ampahafantarina ianareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be ny zahantoera azy no nitomboany hafaliany, ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo ny harenany hitsipony. Koa vavolombelona aho fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelana hikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny nantenainay, fa ny tenany no natolony ho an'ny Tompo aloha, de voahoanaiko noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy zahay mba hahatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araka ny efa nanomboany azy teo aloha. Ohatra nomeny Kristy. Korintianina faharoa toko fahavalo ny andininy fahafito hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa araka ny itomboanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa noho ny zo tompony sasany mba hizatoetra ny hamarinany fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanankarena azy izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alaheliny. Ary dia ambarako izay hevitry ny amin'izany, fa mahatsara anareo izany, satria tsy ny fanaovana ihany, fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taona itsy. Ataovy tanteraka ary izany, ka tahaka ny nahazotoanareo foninikasa, dia aoka ho tahaka izany koa ny hahatanterahanareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana, dia araka izay ananany no ankasitrahina, fa tsy araka izay tsy ananany. Kanefa tsy ny hahatonga fitsarana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba hisy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao ny habe ny arenanareo no hahafaka ny alahelin'ireo, ary ny habe ny arenan'ireo kosa no hahafaka ny alahelinareo mba hisy fitoviana, araka ny voasoratra hoe ny nanangona be tsy nanana amby, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsiampy. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ny fanolorantenan'ireo iraky ny fiangonana. Korintianina faharoa toko fahavalo ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotoana ho ampon'ny Titosy ho anareo mitovy amin'ny ahy. Fa nanaiky ny fangatahanay ihany izy, nefa nazoto raha teo, ka sitrapony ihany no nandehanany nankany aminareo. Ary ilay rahalahy izay nalaza amin'ny filazantsara ny amin'ny fiangonana rehetra no nirahinay hiaraka aminy. Ary tsy izany ihany, fa efa notendreny fiangonana koa izy ho namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao, izay angoninay ho voninahitry ny Tompo sy ho vavolombelon'ny fahazotoanay. Ary mitandrina izahay mba tsy hisy hanome tsiny anay amin'izao harena be angonina izao, fa miomana hanao izay mahamendrika izahay, tsy eo imasin'ny Tompo ihany, fa eny imasin'ny olona koa. Ary ny rahainay niaraka tamin'ireo, ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro. Fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny habe ny fatokiny ianareo. Raha ny amin'ny Titosy dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho anareo. Ary ireo rahalahinay dia iraky ny fiangonana izy sady voninahitr'i Kristy. Koa amin'izany, aseho aminy eo imasin'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo.